політолога Володимира Фесенка, очільника Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, який є давнім постійним учасником щорічних зустрічей Ялтинської європейської стратегії, я попросив сказати насамперед, чим ця сьогоднішня зустріч, цьогорічна, відрізняється від попередніх.
Дуже важливо, що цей форум відбувся, незважаючи на війну, на складні обставини, відсутність авіасполучення, але великий десант друзів України, причому це і діючі, і колишні політики, причому впливові люди в своїх країнах, і в цілому міжнародній спільноті, представники громадської думки, дуже відомі люди, наприклад, відомий американський історик Тімоті Снайдер, відомі журналісти західні приїхали до України. Це був і жест солідарності з Україною, дуже важливий для нас. Але я думаю, що у них були і щире бажання побачити героїчну Україну і взяти участь з українськими партнерами в обговоренні того, як перемогти в цій війні, як рухатись далі. І от в чому важливість цього форуму? Наша перша леді Олена Зеленська, виступаючи на цьому форумі, вона зазначила, що це, знаєте, як ознака нормальності і стабільності. Стабільності, я б додав, стабільності, незмінності наших цілей, повернення Криму, от Ялта, назва зберігається, Ялтинська європейська стратегія, незмінності європейської стратегії України, яка теж вже має нові досягнення, вже ми маємо статус кандидата в члени ЄС. І от ознака цієї стабільності для України, вона теж, я думаю, була важливою рисою нинішнього форуму. Але були і дуже важливі заяви. В перший день традиційно вже виступав президент, причому теж традиційно разом з високоповажними іноземними гостями. В даному випадку був президент Латвії і прем'єр-міністр Польщі. І от президент Володимир Зеленський, він наголосив, ми не можемо зупинитися, ми маємо рухатись вперед для того, щоб перемогти в цій війні. І дійсно, от як підтвердження цих слів, військові успіхи України на Харківщині, це дуже надихнуло. От це було дуже помітно, що це надихнуло не тільки українців, а от і наших друзів, які приїхали до Києва. Віра в перемогу України в цій війні зростає. І от саме акцент на тому, що ми не можемо зупинитися, це перша важлива теза, яку б я відзначив в обговореннях. Але Ден був реалістом. Він сказав, нас ще чекають випробування серйозні. Зима. Дехто з учасників згадав назву відомої книги «Зима тривоги нашої». Спільної тривоги і для нас, і для Європи, в цілому для Заходу. Ми маємо вистояти, не тільки от ми маємо вистояти перед російською навалою військовою, а Захід перед енергетичним шантажем Росії, перед економічними викликами, які спровоковані. Тому спільно вистояти. І ще одна теза вже от вчора, перед завершенням конференції, дехто з західних учасників запитував, ну, можливо, краще домовитись, знайти якийсь компроміс з Росією. Міністр оборони України Олексій Резніков, він чітко зазначив, точки неповернення, коли можна було шукати компроміси з Росією, там, перший місяць війни, вони вже пройдені. Ми не віримо росіянам, які підступно порушують всі домовленості. Тому для нас зараз важлива повна деокупація всіх окупованих українських територій. От ця ціль була чітко зазначена, і те, що відбувалося на Харківщині якраз в ці дні, воно було підтвердженням того, що ми будемо рухатись саме до досягнення цих цілей. Оце головне, щоб я зазначив, але було багато іншого цікавого на цій конференції.
От перед тим, як перейти до іншого цікавого, я Володимиру Фесенку хочу поставити запитання про оцей оптимізм, який, ну, реально можна було там відчути і в українських, і в настроях наших зарубіжних гостей. Але я при цьому пригадав 2014 2014 рік, коли вперше після окупації Криму росіянами відбувалася ця Ялтинська європейська стратегія тоді в мистецькому арсеналі. І ходили кореспондентки і кореспонденти тих каналів, які належать Віктору Пінчукові, і запитували, а наскільки ви вірите в те, що вже наступного року ми будемо проводити це в Ялті? Були люди, які бадьоро відповідали, так, наступного року в Ялті. Так чи ми іноді себе не підбадьорюємо штучно, пане Володимире?
Ну, знаєте, тоді, можливо, це... сприймалося дійсно, знаєте, як певне штучне підбадьорювання самих себе, щоб не втрачати надію. Ми мали дійсно зазначати, що да, ми мріємо про повернення Криму, про повернення цієї конференції до Ялти. Я от вже багато разів брав участь в цих конференціях, зокрема і в Ялті, і певна ностальгія по тих часах вона є. Але що важливо, зараз це вже не просто такі абстрактні надії. От якраз і в п'ятницю, і в суботу, коли були засідані конференції, багато хто і серед виступаючих, і в кулуарах от, всі відзначали, що зараз повернення Криму – це вже не абстрактна мрія. Це не щось таке в якомусь невизначеному майбутньому. Питання лише, коли це відбудеться, яким чином це відбудеться, але віра в це вже є не просто нашою мрією, а вже практичним завданням. Оце головне. І, до речі, завершення конференції завжди відбувається виступом президента Польщі Квасневського. Колишнього президента Польщі, він голова наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. Завжди це такі енергійні, такі, я б сказав, надихаючі виступи. Колись, от я от запам'ятав 13-й рік, коли була гостра дискусія щодо того, що нас хочуть звернути з шляху європейської інтеграції. І він тоді сказав, просто було таке, ну, таке пророцтво. Він просто згадав відомі слова мови оригіналу. «Ні шагу назад, позаді Москва».
О, я так і не думав, можна... що ви зараз це процитуєте. У мене що... і досі перед очима Квасневський, який про це каже.
Да, і там така була енергетика, да. І це було пророцтво. І українці, дійсно, вони тоді зупинили от спроби відвернути з шляху європейської стратегії. І зараз от ця незворотність, вона присутня. Незворотність в діях повернення до Криму. І от ще раз процитую президента Зеленського. Рухатись вперед. Ми не можемо зупинятися. Я думаю, що зараз це дійсно виглядає як практична мета, а не просто абстрактні побажання. І, до речі, від Квасневського чекали, він теж скаже, що да, до зустрічі в Ялті. Але мені здається, зараз от всі сприймають, що це вже практична мета, але в той же час є певна, я б сказав, така практичність, обережність, давайте не забігати наперед. От навіть всі раділи наступу українських військ, але в той же час от в кулуарах, коли ми це обговорювали, теж от казали, що треба зараз закріпитися на рубежах, які відвоювали, в тих містах, які ми повернули, да, а потім вже рухатись далі ще раз. Поетапно, покроково рухатись вперед, але зберігаючи нові відвойовані позиції. Я думаю, буде і Крим.
Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень ПЕНТА, один із найавторитетніших українських політологів, зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. І тепер до іншого цікавого, що пан Фесенко зауважив під час оцієї 17-ї річної щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Я пропоную так, я от буду називати, що мені впало у вухо, а ви даватимете фаховий аналіз, заказати, оце справді цікаво, а це у вас таке дилетантське уявлення. Пане Андрію. Ну, от, наприклад, поява і участь у дискусії очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини. Наскільки? Для мене це було певною несподіванкою.
Ну, зараз вже Це така традиція, теж нова. Вона, до речі, появилася ще до початку Великої війни і вторгнення Росії в Україну, коли до нас майже кожен день приїжджають високоповажні іноземні гості. І от теж дуже важливо було, що рівень присутності на цій конференції, не тільки колишніх політиків відомих, і, до речі, багатьох парламентарів з різних країн, із-за океану, і з європейських країн, теж важливо. Але от і в перший, і в другий день були діючі державні керівники, от, зокрема, і міністр іноземних справ Німеччини. Просто зараз не повідомляють про такі візити, виходячи з заходів безпеки. І, до речі, і от на конференції про це постійно наголошували. Ну, такі обставини. Але це дало дискусії дійсно практичності, що обговорювалися не тільки такі загальні питання, але конкретні речі. І я ще додам, що от крім виступу пані Бербок, але вона виступала, між іншим, так, я б сказав, емоційно дуже. І там була дискусія щодо позиції Німеччини в Європі, в стосунках з Україною, щодо постачання зброї. Була критика на адресу Німеччини. Але вона, ну, ще раз продемонструвала, вона є щирим другом України. Та є певні нюанси коаліційної політики німецького уряду. Але от вона продемонструвала, в Німеччині у нас є потужні друзі, і Німеччина нам буде допомагати і далі. Але в той же час, от я теж відзначу, що виступали, правда, онлайн-зв'язком представники Сполучених Штатів, зокрема Джейк Саліван, помічник президента США з національної безпеки, одна з керівниць Держдепартаменту, пані Вікторія Нуланд теж виступала. Вони от якраз казали про практичні аспекти підтримки України з боку США. І взагалі от дискусія була дуже відвертою. Це не просто, знаєте, от було висловлення солідарності з Україною. Практичні речі обговорювалися, зокрема, і такі, які турбують і нас, і європейців. Наприклад, от тема втоми від України. Я навіть не очікував, що це можуть обговорювати саме зараз. Але я думаю, що це правильно, тому що є побоювання, що, знаєте, як раніше було, що там через певний час з'являлися, особливо в Європі, певні втоми від України. Але дуже вдало, от ще в перший день, навіть коли не цю тему обговорювала, інші, але ця теза так от якось, знаєте, на узбіччі з'явилася, що от, мовляв, там Україна може стати для Європейського Союзу, як і Польща зараз, певною проблемою. От так от така тема виникла. Дуже вдало втрутився в дискусію президент Зеленський, я навіть не очікував. І він дуже вдало відповів, що Україна зараз не проблема для Європи, а надбання. Це новий ресурс Європи, і нас саме так і треба сприймати. От я думаю, от такі конкретні речі, коли діючі керівники і України, було багато, крім президента України, було багато урядовців в дискусіях, вони нагадували нашим західним друзям, що зараз статус України в світі зовсім інший. І Україна зараз бореться за спільні цінності. Це вже не просто ситуація, коли ми хочемо в Європу, але до нас є багато питань і претензій. А зараз зовсім інша ситуація. Ми практично доводимо, що ми є частина західного демократичного світу, ми захищаємо цінності цього світу. І взагалі, я думаю, що захищаємо цей світ просто як передовий плацдарм, на який стримує російську агресію.
Пане Володимире, ще однією, ну не знаю, несподіванкою чи ні, але такою подробицею, яка впала в око, стала невисокого рівня участь британців. І голос саме політиків і аналітиків з цієї країни не надто там лунав. Тільки під кінець з'ясувалося, що їх насправді аж 7 депутатів парламенту від різних партій. Це, напевне, можна пов'язати просто із тим, що змінився уряд, вони ще не налагодили от відпрацьовані такі механізми, і з тим, що жалоба в країні. Це так, на вашу думку, чи там можливі зміни у політиці щодо України?
Ні, я якраз за Велику Британію я спокійний в цьому сенсі. Очевидно, і заяви нового прем'єр-міністра Лі Страс, яка очолювала зовнішньополітичне відомство британського уряду, вони дуже проукраїнські. Мені здається, у неї теж є така щира емоція підтримки України, і вона демонструє свою рішучість, зокрема, в протистоянні російській агресії. Тому я спокійний, думаю, політика нового британського уряду, вона буде в цьому сенсі незмінною. Але тут така ситуація, що ми б раді були, якщо б одночасно були представники урядів різних європейських країн. Але думаю, що ми нового британського прем'єра побачимо трохи пізніше, враховуючи нинішні трагічні обставини, те, що пішла життя королеви Великої Британії, Да, це безумовно. Да, але я зазначу, що не тільки діючі політики, от парламентарі були на цій конференції. Вже не перший раз от серед ведучих і активних учасників дискусії є відомий британський історик і журналіст Ніл Фергюсон. Він, до речі, теж от сказав, що я в чорній кроватці, це ознака трауру по королеві, і там 10 днів цей траур буде. Але от він теж дуже от активно, завжди емоційно, активно виступає на боці України, підтримує. Ну, і там він навіть, я не буду зараз цитувати, але там такі були палкі промови про те, де ми можемо ще зустрітися, яким чином, і не тільки в Україні, але і в одній сусідній країні. Так що Британія про себе теж заявила на цій конференції, просто, можливо, зараз інші гості домінували. Між іншим, теж одну деталь зазначу. От наші журналісти на це звернули увагу. Президент Латвії брав участь 2 дні в цій конференції. І кажуть, що це був перший іноземний керівник, який відвідав Україну, який залишився ночувати в Києві. Угу. Це теж нова тенденція. Що це теж ознака того, що повертається нормальне життя, зовнішньополітичне життя, політичне життя. І Київ вже сприймається не просто як бажане місце для, я б сказав, такого політичного паломництва високоповажних іноземних гостей, але і як місце, яке може забезпечити свою безпеку. Незважаючи на дійсно ознаки тривоги, про це нагадування були і були заходи безпеки. Але от це теж нова тенденція, яку варто зазначити. І ще одне, до речі, от зазначу. Знаєте, не тільки от те, що почув на конференції цікаво, але те, що і побачив, була ціла група військових. От треба віддати належне Віктору Михайловичу Пінчуку і фонду Пінчука. Вони, коли організовуються, вони завжди або запрошують цікавих людей. От я пам'ятаю, що були представники місцевого самоврядування, що теж важливо для нас, наприклад, і для них теж, щоб вони побачили високих гостей. Далі, завжди от молоді лідери, молоді люди, які беруть участь в програмах фонду Пінчука, вони теж там присутні. Я думаю, це теж для їх політичної освіти дуже важливо подивитися на представників міжнародної спільноти, на світових лідерів. Це практичне навчання. Але зараз були військові українські, герої війни, деякі наші знайомі політики українські, журналісти, які зараз на фронті, теж відвідали цей захід. І люди, які воюють на фронті, які принесли з собою от просто практичне відчуття і емоцію цієї війни, практичне відчуття цієї війни, вони теж були присутні. Хоча от мені здалося, що головна увага, от як це не парадоксально, але це теж надихає. Головна увага була до того, як Україна буде відновлюватись після війни.
Так, це дуже важливо.
Так що це теж майбутнє, вже погляд на майбутнє.
Пане Володимире, ну не хочеться бути таким показовим циніком, але і на конференції згадували кілька разів так званий реальполітік. Якщо вже мова зайшла про Віктора Пінчука, вона не могла не зайти, бо він є ініціатором і організатором всього цього процесу Ялтинської європейської стратегії. І про президента Зеленського, то я ставлю таке надто дилетантське запитання. Участь президента в оцих формах, в цьому формі, вона більше вигідна Пінчуку чи Зеленському?
Я думаю, що це безумовно для організатора конференції дуже важливо, коли є найвищі рівні представництва з боку України. І це традиція. От я, як людина, яка вже багато разів брала участь в конференціях, ще в Ялті бував, в Лівадійському палаці, от я пам'ятаю, всі президенти України, це вже традиція, і це дуже важливо для статусу конференції, і для того, щоб відвідували цю конференцію іноземні гості, завжди, от з часів Ющенка, конференція починалася ще коли президентом був Ющенка, всі президенти України і різні прем'єр-міністри України брали участь в цій конференції. Ну, вже теж традиція. Перший день виступає президент разом з кимось з іноземних гостей. Теж важливо. Хтось з іноземних гостей завжди присутній. І другий день прем'єр-міністр. А також і урядовці, і діючі політики виступають. До речі, було дуже приємно дивитися на наших молодих, але вже, знаєте, таких європейських урядовців. Це от теж от одна з приємностей цієї конференції, тому що це теж ознака, що у нас є європейське майбутнє. Так от, це безумовно для організаторів конференції дуже важливо. Це статус цієї конференції. З іншого боку, я думаю, для президента України, будь-якого, важливо взяти участь в такому форумі, тому що це частина зовнішньої політики. Це сигнали світу і України, і Україні, і світу. І це в той же час у такому широкому контексті міжнародному демонстрація нашої позиції в кожен конкретний момент. Так що це для зовнішньої політики держави і для керівника держави це також дуже-дуже важливо. В цьому сенсі я вважаю це обопільний інтерес. І це, до речі, дуже важливий такий момент, коли є такий синтез державних інтересів і зусиль громадськості, громадянського суспільства. Тому що в цій конференції беруть участь представники громадянського суспільства як України, так і наших країн-партнерів. І от поєднання цих рушійних сил – це теж особливість цієї конференції.
Володимир Фесенко, очільник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо.